IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Ilmastovaroitus.
Viime aikoina on usein kuultu arvio, että ilmastoasiat ovat ajautuneet marginaaliin. Niiltä on syönyt hapen uskomaton tapahtumaketju, jonka ensimmäinen pysäkki oli koronakriisi, seuraava Venäjän hyökkäyssota, Ukrainaan seuraava Israelin toimeenpanema kansanmurha Gaasassa ja sitten vielä presidentti Trumpin geopoliittinen sekoilu ja viimeisimpänä Lähi-idän kriisin kärjistyminen. Onko kuva ilmastotoimien marginalisoitumisesta oikea, jos on, miten se ilmenee? Me puhumme tässäkin.
Joo, tästä. Ja itse asiassa meillähän on tässä ilmastovaroituspodcastien 10. tuotantojaksossa. Meillä on useampiakin sessioita, joissa me pohditaan niin kuin tätä kysymystä. Kun näyttää siltä, että ilmastoasiat ovat jotenkin niin kuin siirtyneet pois niin kuin keskustelun agendan päälistalta, niin onko se oikeasti kuva, joka vastaa todellisuutta? Tänä päivänä me puhutaan teknologiasta. Meillä on täällä mukana teknologian tutkimuskeskus VTT:stä Antti Arasto.
Joo, terve kaikille. Antti Arasto VTT:ltä. Mä oon tällainen energia- ja ilmastoasioiden yleismies Jantunen. Johdan meidän energiatutkimusta VTT:llä ja sen lisäksi nyt sitten ilmastopuolelta on Suomen ilmastopaneelissa varapuheenjohtaja. Hyvin innovaatiotaustainen, on parikymmentä vuotta katsonut uusien teknologioiden parissa asioita ja nyt enemmän ja enemmän menty sinne kaupallistamisen suuntaan. Tietysti myös paljon tapahtuu innovaatiokentässä eri tavalla. Mä yritän miettiä, että miten näitä vaikka kasvaneita startup-kuvioita voitaisiin käyttää enemmän ja enemmän hyödyksi tässä murroksessa.
Eli tänään me ei puhuta siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä nyt ilmastopolitiikassa, missä järjestyksessä pitäisi tehdä, vaan me puhutaan siitä syvästä perustasta, josta sitten voi syntyä, jos on syntyäkseen tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia, joko nyt lähitulevaisuudessa taikka kaukaisemmassakin tulevaisuudessa. Eli siellä me ollaan tieteen lähteillä, tiedon lähteillä ja sen pohdiskelussa, että mitä sieltä kaikkea voi löytyä.
Ja toki tietysti kiinnostaa se, että miten näiden shokkien alta, niin jatkuuko, onko minkälainen jatkumo on olemassa.
Eli jatkuuko tämä teknologinen kehitys tieteen puolella ja näin poispäin. Onko tämmöinen trumpilainen niin kuin politiikka pystynyt niin kuin tuottamaan sinne jotakin katkoksia tai harmeja?
Hirveän helppoja kysymyksiä.
Ja vielä tulee kahdelta suunnalta se, että Timo sekä Hermanni tässä kyselee, mutta...
Joo, ei, mutta sopii niin kuin oikein hyvin. Mä, niin kuin tuosta esittelystä ehkä voi arvata, niin pikkasen on tällainen Suomi-väiskilakki aina päässä, kun mä ajattelen asioita. Ja täällä paljon toimitaan Suomessa, mutta erityisesti kun puhutaan ilmastosta, mutta mun kulma siihen ilmastoonkin on tosi paljon energia. Kun puhutaan energiasta, niin me ei koskaan voida puhua missään kuplan sisällä. Energia on aina enemmän tai vähemmän globaali asia. Ja siinä mielessä musta on niin kuin erittäin relevantti kulma, että me peilataan myös sitä, mitä täällä voisi tapahtua siihen, mitä globaalisti tapahtuu. Paljon tässä viime aikoina on niin kuin omat ajatukset pyörinyt sähkön, puhtaan sähkön ja sitten öljy ja fossiilisten välisessä asetelmassa ja tasapainossa, mitä maailmassa tapahtuu. Totta kai siihen ja näin insinööritaustaisena erityisesti, niin liittyy tosi paljon eri teknologioita, minkälaisia mahdollisuuksia, toisaalta minkälaisia ehkä ei niin houkuttelevia suuntia siellä mahdollisesti on. Ja ehkä tähän vielä niin kuin introtäkynä, että mä en oikeastaan suostu ottaan tässä kauhean pessimististä näkökulmaa tähän asiaan, koska kyllä aina voidaan kaivaa niitä negatiivisia näkökulmia. Mä silti niin kuin katson tulevaisuutta kohtuullisen niin kuin valosana tässäkin näkökulmassa, vaikka niin kuin tuossa intros kuultiin, niin aika paljon karmeitakin asioita tällä hetkellä tapahtuu maailmassa.
Timo hiljeni.
Se oli aika hiljentävä johdatus tähän sun ajatusmaailmaan, joka itse asiassa on kyllä, mä luulen, että minulla ja Hermanillakin ollut siellä pinnan alla, mutta että me olemme ylläpitäneet tämmöistä optimismia vähemmällä tiedolla kuin mitä sinulla on. Mutta että mitä sä sitten, tämä kysymys siitä, että kun sä puhut energiasta ja puhtaasta versus fossiili, niin sehän liittyy sitten ihan keskeisesti kysymykseen niin kuin sähköistämisestä, eikö niin? Että se iso virta on se, että mitä kaikkea pystytään sähköistämään ja sitten niin kuin sähkö tuottamaan täältä fossiilivapaasti, päästövapaasti. Niin
Joo, mä itse asiassa lähden, siis sama asia, mutta pikkasen eri twisti, että mitä se sähkö oikeastaan mahdollistaa. Nyt se, mitä on tapahtunut, on se, että meillä puhtaat energiantuotantomuodot, niin kuin puhtaat primäärienergian muodot, on ensi kertaa kilpailukykyisiä, taloudellisesti kilpailukykyisiä fossiilisten kanssa. Tämä ei tarkoita, että se on kaikkialla ja kaikki, mutta on enemmän ja enemmän niitä paikkoja, missä tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto on oikeasti sitä kaikkein kustannustehokkainta uutta energiaa. Se on myös monessa paikassa kaikkein nopeiten rakennettavaa uutta energiaa. Ja tämähän on muuttanut globaalisti niin kuin oikeastaan koko sen energia-ajattelun, mikä itselläkin on taustalla, että meidän täytyy miettiä, miten ne ulkoiskustannukset voidaan tuoda niin kuin kustannuksiksi fossiilisille tai hyödyiksi puhtaille. Ja tämän merkitys on pienentynyt ihan huomattavasti. Ja mä näen, että tässä on niin kuin globaalisti se iso tietyllä tavalla vedenjakaja käsillä. Ja tähän sitten, energiainsinöörille kaikki on energiaa, ja energiahan globaalisti on valtaa. Meidän kuitenkin globaali tasapaino on tähän asti perustunut öljyyn, myös muihin fossiilisiin, mutta niin kuin koko meidän hyvinvointi on rakennettu öljyn päälle. Ja en tarkoita sitä, että me voidaan nyt aurinkosähköllä suoraan korvata öljyä, mutta sen öljyn aivan dominoiva valta-asema pikkasen horjuu tässä. Se ei olekaan enää välttämättä se aivan itsestäänselvä ratkaisu kaikkeen. Ja tämä on mun mielestä se iso ja äärimmäisen positiivinen asia, jos nyt ilmaston näkökulmasta katsotaan, mitä maailmassa on tapahtunut.
Ja eikö tässä ole kuitenkin sitten se, että jos me puhutaan niin kuin tuulisähköstä ja niin kuin aurinkosähköstä, niin ne tuotetaan lokaalisti, tavallaan hyvin hajautetusti, periaatteessa missä tahansa ympäri maailmaa. Koko tämä Hormuzinsalmen ongelmatiikka, niin se liittyy juuri siihen, että on olemassa sellainen keskeinen energialähde kuin öljy, joka tuotetaan niin kuin vain tietyissä paikoissa maailmassa, josta sitten kuljetetaan ympäri. Ja siton kautta tähän liittyy myöskin valtaa, että ne, joilla on öljyluonnonvararesurssit, kaasu, niin niiden asema on niin kuin, niiden kokoa suurempi maailman mitassa, kun taas jos ne syrjäytyy, niin silloinhan tämä hajautuu, tämä tavallaan energiaan liittyvä valta niin kuin ympäri maapalloa pieniin pisteisiin.
Joo, nimenomaan näin. Eli ne valta-asetelmat muuttuu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tuuli- tai aurinkosähkö olisi täysin, siellä ei olisi mitään riippuvuuksia. Niillä on riippuvuuksia toisenlaisiin asioihin. Kaikkialla esimerkiksi tuulituotantopotentiaalia ei ole samalla tavalla. Se ei ole tasaisesti jakautunut globaalisti. Se on kuitenkin tasaisemmin jakautunut kuin öljy. Ja tässä mielessä, niin kun nyt sitten Suomi lakkiin laittaa päähän, niin Suomessahan meillä itse asiassa on asiat aika positiivisessa valossa tämän suhteen. Tulee myös toisen tyyppisiin riippuvuuksiin. Nyt puhutaan sitten kriittisistä raaka-aineista. Koskaan ei varmaan täysin päästä niin kuin riippuvuuksista irti. Ehkä mun näkökulmasta se olennainen on, että se öljyn aivan dominoiva valta-asema niin kuin pikkasen muuttuu. Ja mä uskon, että se on ihan jo ilman ilmastonäkökulmia niin ihan tervettä. mutta tämä on varmasti, tai itse jälleen kerran, kun kaikki on energiaa, niin haluaisin ajatella, että tämä on yksi elementti tässä globaalissa uuden tasapainon hakemisessa, että myös energia-asioissa haetaan sitä uutta tasapainoa. Sitten se niin kuin vielä positiivinen kulma tähän maailman, niin kuin keskimäärin kyllä vähän ikävään maailmantilanteeseen, mutta kyllä mä sitten ajattelen, että tällaiset tapahtumat niin kuin Hormuzin salmessa tällä hetkellä, niin kyllä ne tekee siitä öljystä niin kuin entistä vähemmän houkuttelevaa. Jollain tavalla ne heijastuu sitten kustannuksiin, ne hinnoitellaan sisään. Että kyllä nämä sitten kuitenkin mä näen, että pitkässä juoksussa ja itse asiassa jo ehkä kohtuu lyhyessäkin juoksussa, niin pelaa sitten näiden muiden vaihtoehtojen pussiin. Ja sinänsä vie asiaa minun näkökulmasta oikeaan suuntaan.
Ja toki tietysti tämä edullisuus on yksi asia. Jo nopeasti ajateltunahan tämä on niin kuin no-brainer siinä mielessä, että totta kai. Mutta kun Timo sanoi tuossa, niin varmasti viittasit siihen, että vastavoimiahan tälle on. Eikö niin? Ei ihan ensimmäistä kertaa kuitenkaan historiassa puhuta esimerkiksi siitä, että onko bensiinimoottori parempi kuin sähkömoottori, muistaakseni joskus. Tai minähän en sitä aikaa muista, ehkä sinäkään, Timo, tietysti ollaan luettu molemmat ja varmasti Antti siitä, että kun tehtiin valinta siihen. Että ainahan se paras vaihtoehto ei ole voittanut, kun historiaa katsoo eteenpäin. Eli vastavoimia on aika paljonkin. Vai minkälaisia esteitä näet sille, että sanoit, että ei riippuvuuksista koskaan ehkä päästä eroon, mutta miksemme ole ehkä jo vaikka vielä pidemmällä?
Tällaiset muutokset on aina hitaita ja niin kuin sanoin, niin kyllä meidän koko meidän yhteiskunnat sellaisina, kun ne nykyään tunnetaan, niin ne perustuu silleen, että me ollaan opittu käyttämään öljyä todella monipuolisesti ja hienosti. Ja jos ei siinä olisi sekä ehkä hankalia geopoliittisia dimensioita, että sitten tietysti niin kuin ilmaston kannalta ihan dramaattisia ikäviä vaikutuksia, niin öljyhän itse asiassa on aika, vaikka kemian insinöörin näkökulmasta, todella hyvä raaka-aine. Sitä voi käyttää tosi moneen eri asiaan. Se on aika helposti kuljetettavissa, varastoitavissa, normaaliolosuhteissa ja näin. Että se ei suotta ole siinä asemassa. Ja niin kuin sanoin, niin muutokset on hitaita. Jos me nyt mietitään, että, tai sanoin tuossa äsken, että kuitenkin tuuli- tai aurinkosähkö saattaa olla nopeiten aikaansaatavaa uutta primäärienergian tuotantoa, niin silti puhutaan kuitenkin vuosien liidiajoista projekteissa, että ei nämä muutokset tapahdu yli yhden yön. Ja myös meillä on aikamoinen legacy laitoksia, infraa, käyttäjiä, joka on olemassa ja josta on sitten hidasta päästä eroon. Että ei sellainen dramaattisen nopea murros myöskään tähän suuntaan, niin mä en usko, että sekään sitten olisi täysin kivutonta. Et toki murros voisi olla nopeampaa aina, mutta musta ihan luonnollista.
Me ollaan nyt puhuttu oikeastaan tähän mennessä nimenomaan siis tästä sähköistämisestä ja sitten se, että minkälaisella energialla sitten se ikään kuin sähköistäminen tapahtuu. Mutta että sitten on tietysti paljon näitä tavallaan teknologioita, jotka liittyy niin kuin päästöjen vähentämiseen ja mahdollisesti niin kuin jo päästettyjen hiilidioksiditonnien tai gigatonnien sisään imemiseen. Näitä tämmöisiä keskusteluita on vähän väliä nousee sitten esiin, joista varmaankin on nyt jo opittu ymmärtämään enemmän sitä, mitä siellä olisi niitä hyviä toteuttamiskelpoisia väyliä, mihin kannattaisi lähteä. Ja sitten on taas se, että todetaan jostakin, että hei, nyt on hypetetty vähän turhankin paljon, niin miten sä perkaisit tätä kenttää?
No ehkä tähän kenttään vähän, mitä myös tuossa aiemmin mainitsitte, että niin kuin ehkä tätä ilmastodiskurssia haastetaan tällä hetkellä aika paljon. Tai se voi ainakin julkisesta keskustelusta päätellen tuntua siltä, että sitä haastetaan. Musta tuntuu, että paljon myös tapahtuu sen julkisen keskustelun taustalla ja se ei välttämättä ole yhtä kärjistynyt. Tähän nyt liittyy paljon niin kuin koneinsinöörin ajattelun tuolla puolella olevia sosiaalisia asioita ja miten keskustelu polarisoituu ja tällaista. Mutta sitten kun mä katson, mä mietin vaikka sitä, mitä mä oon koulun penkillä niin kuin energia-asioista oppinut ja miten energiaa silloin on käsitelty. Ja siellä on ollut ympäristöasiat, mutta siellä on aina ollut myös huoltovarmuus, toimitusvarmuus, kustannukset. Ne on vaan ollut sellaisia, jotka on ehkä tietyllä tavalla vaan täytynyt ne vaatimukset täyttää. Ja viime vuosina meillä on se ilmastonäkökulma kyllä keskustelussa hyvä, että on korostunut, mutta se on korostunut. Keskustelu aaltoilee aina niin kuin eri taajuudella kuin mitä sit asioita ehkä pinnalla tapahtuu. Tällä hetkellä meillä on toisen näköiset driverit energiassakin paljon enemmän keskustelussa pinnalla. Mä näen, että hirveän monessa asiassa ja just ehkä tähän introkeskusteluun viitaten, niin ei ne välttämättä mene kauheasti eri suuntiin. Ainakaan nyt, kun katsotaan Suomesta, musta tuntuu, että ne kaikki asiat vie oikeasti aivan täsmälleen samaan suuntaan. Ja mitä kannattaa tehdä, niin ne se ei lyö ilmastonmuutoksen hillintää korville missään nimessä. Mutta perusfundamentit ei ole muuttunut niin kuin mihinkään. Eihän, jos nyt fysiikan luonnonlakeja on niin kuin tosi vaikea mennä muuttaa, niin ne ilmastonmuutos ei ole kadonnut mihinkään, vaikka se ei ole samalla tavalla otsikoissa. Sieltä tulee tietynlaista kustannuspainetta ja kaikki nämä fundamentit tietyllä tavalla on ihan samoja, vaikka nyt ehkä tämä niin kuin julkinen ja poliittinen keskustelu tuo niitä uusia elementtejä sinne. Mutta niin kuin sanoin, niin ehkä mun pääpointti on se, että ne elementit on aina olleet siellä, jos me nyt ajatellaan energiainsinöörin näkökulmasta asioita. Et tässä mielessä vähemmän on muuttunut kuin miltä ehkä näyttää ulkopuolella. Mä uskaltaisin väittää näin.
Yksi asia, joka mun mielestä on ollut hyvin tyypillistä tälle, miten mä sanoisin, ilmastoymmärryksen kehittymiselle on se, että koko aika on opittu hurjaa vauhtia uusia asioita. Ja valitettavasti ne on usein ollut selvä, kun tiede yleensä hakee evidenssiä, todistusaineistoa siitä, miten tapahtumaketjut etenee. Ne katsoo, kuinka ne on tähän asti mennyt, että tarvitaan dataa, jota voidaan perustaa. Niin sitten kun katsotaan, miten sitten oikeasti on prosessit edenneet, ne on edenneet nopeammin kuin sieltä historiasta olisi voinut päätellä. Ja sitä kautta voidaan sitten, niin on opittu ajattelemaan, että hei, tässä tämä ongelma ilmastonmuutoksen etenemisestä, niin se koko aika niin kuin osoittautuu vaikeammiksi kuin mitä me tänään ajatellaan, mitä me eilen ajateltiin. Niin sitten niin yksi asia, joka liittyy tähän oppimiseen, on se, että esimerkiksi vihreä vety, josta puhuttiin tosi paljon sen niin kuin mahdollisuuksista vielä joku aika sitten, niin meillä oli tässä samassa studiossa, oli toi ST1:n Mika Anttonen, joka on pohtinut näitä paljon 2,5 vuotta sitten. Ja silloin mä muistan vaan, mulle ei jäänyt siitä se, että hän niin kuin rauhoitteli tätä vihreään vetyyn liittyvää hypetystä siis sillä, että hei, täytyy ymmärtää se, että tänä päivänä, eli 2,5 vuotta sitten niin kuin kukaan ei ole vielä rakentanut sellaista ikään kuin teollisen mittakaavan laitosta, jolla voitaisiin osoittaa se, että tämä on niin kuin käyttökelpoinen ja toteutettavissa oleva hanke. Ja sitten toinen on sitten se, että hän puhuu siitä, että nämä ikään kuin siirtoketjut, kuljetusketjut, jota vety niin kuin vaatisi, niin ne on niin kuin täysin vielä piirustuspöydällä. Ja sitä kautta niin kuin ikään kuin tämä vedyn mahdollisuudet olla tässä mukana ratkaisussa, niin on pienemmät kuin yleisesti ajatellaan. No siitä on 2,5 vuotta. Niin kuin mä sanoin, koko ajan opitaan lisää. Niin mites sinä insinöörinä olet nähnyt, onko tässä tapahtunut jotakin 2,5 vuoden aikana, joka niin kuin antaisi uutta osviittaa tähän vetykeskusteluun? Myöskin meillä Suomessa me ollaan puhuttu ihaillen Saksan vetyprojekteista ja EUn vetyaktivoitumisesta. Ja Suomessa on puhuttu siitä, että tämä on nyt yksi tosi tärkeä asia. Niin.
No, tässä on taas aika monta eri ajatusta, josta voisi lähteä tätä purkamaan. Tartun tuohon Suomen näkökulmaan ja siihen, että Suomi hyvässä ja pahassa tuntuu olevan sellainen maa, että meille mahtuu tasan se yksi asia keskusteluun kerralla. Ja sitten me aika helposti mennään päätyyn asti sen asian kanssa. Aina on hype ja aina tulee uusia teknologioita, tulee teknologiahypeä. Aivan selvästi on niin kuin sellaisia piirteitä, mutta siellä on myös paljon kovempi ydin. Jos tekee vertauksen nyt tähän aurinko- ja tuulisähköön, niin ei se ollut ainakaan kauhean laajalti nähtävissä, että miten houkutteleviksi ne kustannustasot voi painua näillä tuotantomuodoilla. Kuitenkin vielä ei niin kauan aikaa sitten puhuttiin tuulisähköstäkin sellaisena asiana, jota täytyy tukea niin kuin oikeastaan joka paikassa. Ja nyt ei olla enää siinä tilanteessa. Että on myös niin kuin innovaatioilla, kehityksellä on potentiaalia. Tällä hetkellä se on varmaan ihan reilua sanoa, että vihreä vety hyvin harvas paikassa tällä hetkellä on niin kuin kilpailukykyinen energiankantaja, jos vertaa nyt vaikka siihen höljyyn, jos me mietitään vaan kustannuksia. Se ei tarkoita sitä, että se on pysyvästi näin, mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän Mikan tulokulman tähän kysymykseen ja mä ehkä ajattelisin, että nämä asiat ei voikaan edetä aina niin nopeasti kuin me toivotaan. Tässä on isoista investoinneista kysymys. Mika hyvin tietää tämän asian. Hän varmasti on niin kuin yksi niistä henkilöistä, joka on erittäin hyvin niin kuin perillä tästä problematiikasta. Sitten toisaalta, jos tämä olisi helppoa ja päivänselvä asia, niin se olisi tehty ja tapahtunut jo. Tämä on nyt vähän ehkä kulunut fraasi, mutta kehitys kehittyy.
Niin, mutta miten Antti sä näet sitten, kun puhutaan teknologiakehityksestä tai innovaatiokehityksestä, niin aika monta kertaa uusien asioiden kohdalla lähdetään niistä negatiivisista asioista. En tiedä, kuinka paljon teillä on ystäviä, jotka on esimerkiksi sähköauton osalta, että nyt kannattaisi sähköauto hankkia. No eihän sillä Lappiin pääse. Kysymys on, no kuinka paljon se Lappiin on menossa. No en ole käynyt, mutta jos menisi, niin en pääsisi. Ja sitten, että eihän ne, talvellahan ne ei kulje, kun ne jäätyy ja näin poispäin. Ja ajatellaan mitä tahansa teknologiakehitystä, niin no vaikkapa AI:n osalta käydään vahvasti sitä negatiivisen kautta. Mietitään, että joo, kyllä siitä jotain on, mutta sitten se on, kuitenkin siinä käydään huonosti. Ja mennään historiassa taaksepäin silloin, kun rautatie tuli Englantiin, niin käytiin keskustelua, että ei junat voi, eihän junissa voi matkustaa, koska miesten hedelmällisyys menee siinä kohtaa ja tapahtuu. On niin paljon tärinää, että ei pysty saa lapsia enää, jos kulkee junalla. Niin miten paljon se sinun mielestäsi pysäyttää sitä kehitystä sitten tämmöinen? Vai onko sillä julkisella keskustelulla mitään merkitystä?
No tässä mennään nyt taas ehkä sinne vahvasti yhteiskuntatieteiden puolelle. Harvalle meistä muutos on kauhean luonnollista. Kyllä mä väitän, että iso osa meistä ihmisistä ennemmin niin kuin pitäytyy siinä tutussa kuin joka tilanteessa lähtee hakemaan muutosta. Mä luulen, että tämä on sellainen elementti. Se uusi aina vähän pelottaa, aina ei nähdä niitä mahdollisuuksia. No sitten mun mielestä ei ole myöskään epätervettä, että tuodaan niitä huolia negatiivisiin näkökulmiin esiin. Tässä meillä varmaan niin kuin Suomessa olisi paljonkin opittavaa myös julkisessa keskustelussa, että me voidaan myös niin kuin tuoda niitä näkökulmia, tuoda tätä kriittistä, että no mites nyt sitten minun hiihtoloma. Jos se on minulle tärkeä asia, niin se on parempi, että mä pääsen sitä myös purkaa jossain, vähän mietitään. Sitten voidaan miettiä, että onko siihen ratkaisuita. Harva asia on mustavalkoinen, tai ei varmaan niin kuin mikään. Niin tässä mielessä se on niin kuin muutosmatka myös yhteiskunnalle, eikä se ei oikeastaan yllätä mua yhtään. Se on luonnollista.
Miten Antti näet, mitkä ovat teknologian kehityksen lupaavimmat sitten alueet? Me puhuttiin tuosta vedystä ja tavallaan siitä, että ihan nopeasti emme saa sieltä ratkaisua. Me ollaan puhuttu tuulivoimasta, me ollaan miten sinä näet, mitä siellä on niin lupaavia alueita?
Me tullaan tarviin kaikkia ja vielä enemmän teknologioita kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Ensinnäkään yhdelläkään teknologialla ei yksin tulla pääsemään positiiviseen tulevaisuuteen. Me tarvitaan useampia ja mitä todennäköisimmin me tullaan myös niin kuin positiivisessa mielessä saamaan uusia ratkaisuja käyttöön. Että kaikki, siis meidän täytyy lähteä tekemään tätä tai jatkaa tämän muutoksen tekemistä näillä työkaluilla, mitä meillä on nyt. Mutta uskon siihen, että mekin VTT:llä pystymme uusiakin ratkaisuja tarjoamaan myös tulevaisuudessa. Että niin kuin uusia juttuja tulee. insinöörithän tykkää jotenkin niin kuin lokeroida tai kategorisoida asioita. Ja on niin kuin pari ehkä sellaista elementtiä näissä teknologioissa, mitkä, mä en tiedä, vaikuttaako se niiden potentiaaliin tai tulevaisuuteen. Se vaikuttaa ehkä enemmän, että millä tavalla ne meidän yhteiskunnan käyttöön niin kuin tulisi. Yksi on se, että on esimerkiksi tällaisia hiilidioksidipoisto, varastointi, tämän tyyppisiä ratkaisuja, jos selkeästi se isoin driveri on niin kuin ilmasto. Ja niitä tarvii ehkä sitten ottaa huomioon vähän eri tavalla. Ne varmaan tarvii tätä ulkoiskustannuslähestymistapaa, mistä tuossa aiemmin puhuin. Versus sitten meillä on vaikka mainittiin aurinko ja tuuli, jotka sitten tietyllä tavalla, niillä on muitakin ominaisuuksia kuin vaan se, että me hillitsemme ilmastonmuutosta. No sitten toinen tällainen, kutsuuko sitä nyt vedenjakajaksi tai tällainen lähestymistapaero on, että meillä on selkeästi sellaisia teknologioita, kuten vaikka, no vihreä teräs monasti liittyy vetyyn, mutta vihreä teräs tai todella isot power to x -jalostamoinvestoinnit, jotka on niin kuin yksittäisiä isoja satojen miljoonien, ellei miljardien investointeja. Ja siellä riskiprofiili on niin kuin aivan erinäköinen, kun sitten toisaalta sellaiset hyvin modulaariset teknologiat, joita sitten pystytään ehkä tekemään myös pienemmässä skaalassa. Se suuruuden ekonomia ei ole samanlainen. Ja tämä on niin kuin sellainen elementti. Sanoin, että vety harvassa paikassa on tällä hetkellä, tai elektrolyysivety on harvassa paikassa tällä hetkellä kustannuskilpailukykyistä. On niitäkin paikkoja. Mutta mä näen, että tässä on se potentiaali, että sekin tiettyyn pisteeseen asti on modulaarista ja siellä pystytään saamaan sellaisia, tai siellä on potentiaalia sarjatuotantoetujen aikaansaamiseksi tällaiseksi. Ne on niitä keinoja, millä aurinko ja tuulen kustannukset tällä hetkellä on nyt saatu niin kuin alaspäin. Että tällaisia ehkä eroavaisuuksia tällä hetkellä näen tässä teknologiakentässä.
Vedynkin yksi ominaisuus on tavallaan se, että sinne voidaan niin kuin ikään kuin varastoida sitä energiaa käytettäväksi silloin, kun ei tuule tai ei paista aurinko. Mutta sitten on näitä muita jollakin tavalla niin kuin perinteisempiä akkuvarastointisysteemiä. Niin miten sä näet, minusta on puhuttu siitä myös, että tai mahdollisuudesta, että nämä voisivat olla semmoisia normaaleja kotitalouksienkin käyttämiä tapoja niin säädellä omaa tavallaan tätä juoksevaa markkinoilla ostettua sähkön kulutusta. Niin onko nämä täällä akkupuolella tavallaan niin kuin jotain sellaista läpimurtoa nyt nähty, että se voisi olla niin kuin lähestyä se päivä, jolloin näitä voisi jokainen perhe ja jokainen taloyhtiö sitten miettiä?
Varmasti lähestytään sitä. Akuthan on kehittynyt huikeasti, ne alkaa teolliset akut olemaan monessa tapauksessa ihan niin kuin arkipäivän ratkaisuja teollisissa investoinneissa. Akkujen, akkukemioiden, ylipäätään siihen akkukentän kehitykseen laitetaan huikeat määriä rahaa globaalisti tällä hetkellä. Ja siellä tämä äsken mainitsemani modulaarisuuselementti on niin kuin kyllä iso tekijä. Tämän olen vaikka henkilökohtaisesti saanut nyt niin kuin huviveneakkujen yhteydessä todeta, että miten oikeasti dramaattisesti kustannuserot on hälventynyt niin kuin uusien ratkaisuiden puolelle. Mä vähän kärjistän, mutta mun on aina ollut vähän vaikea uskoa siihen kuluttajan kauhean laajaan osallistumiseen energiamarkkinoihin tai tulee, että kuluttaja niin kuin yksityiskuluttajana tulisi mukaan. Mä oon siis energiainsinööri, mua kiinnostaa nämä asiat, mutta aika vähän mä oon valmis siellä kotona näkee vaivaa sit siihen, että mä ehkä niinku itse investoin, itse seuraan, itse teen. Et kyllä mä ajattelen, että se täytyy tulla enemmän sieltä systeemistä. Ehkä meillä on jotain toimijoita, jotka tätä tekevät, mutta mä väitän, että suurinta osaa meistä kuluttajista kiinnostaa lähinnä, että tuleeko sieltä töpselistä sähköä vai ei. Me ollaan totuttu tosi hyvään siinä sähkössä. Ja oikeastaan kaikki, mitä tässä sit ehkä pitäisi tehdä, niin tekee sitä vaan hankalammaksi tai vaikeammin lähestyttäväksi. Se ei oikein kuluttajalle tunnu tässä maailmanajassa ja paikassa ainakaan vielä sit niinku toimivan. Sitten on eri asia, jos on haasteita vaikka siinä energian saannissa. Mm. Vaikka Texasissa niin kuin kuluttajat investoi omiin akkuihin sen takia, että se sähkön laatu tai saatavuus on niin heikkoa, että heillä on sitten ihan niin kuin aika konkreettinen kannustin tehdä sitä. Mutta sitten kun mä peilaan täältä Suomen näkökulmasta, niin me ollaan kyllä totuttu tosi hyvään tässä. Sähköä tulee töpselistä, se on vielä kohtuu puhdasta itse asiassa, mutta sitä tulee just silloin, kun me halutaan, eikä niin kuin no problem. Että tässä mielessä mä jotenkin, ja en siis tällään tarkoita, toivottavasti nämä asiat etenee, mutta mun ajattelussa mä uskon enemmän niin kuin sellaisiin teollisiin toimijoihin ja niiden kykyyn viedä sitä asioita ehkä vähän isommassa skaalassa eteenpäin.
Mulla tulee kuitenkin mieleen se, että se tapa, millä on yleistynyt tämmöiset ilmalämpöpumput ja vesilämpöpumput, joilla ihmiset niin kuin tavallaan omia huoneistojaan ja näin poispäin nyt niin kuin ottanut, niin parikymmentä vuotta sitten se olisi tuntunut aika vieraalta. Niin semmoinen, että aletaan satsata niin kuin tällä tavalla, niin se on, tämä on nyt pikkasen semmoinen haaste tähän näin, että ehkä nämä kuluttajat kuitenkin voi olla, perheet voi olla sitten niin kuin sillä tavalla. Että,
ja kyllä varmasti niin kuin hintapaineen kautta sinullakin on iso talo ja sähkökäyttö ja kaikki muu. Itselläni on talo, joka on sähkölämmityksellä ja niin tässä nyt ensimmäisen 1800 euron sähkölaskun tullessa alkoi miettimään, että jaha, tässä voisikin jotain yrittää vähän miettiä. Ja itse asiassa edes puhelinyhtiö lähestyy tuossa parikin viikkoa sitten tällä akkumallilla, mikä kerää sähköä akkuun halvimmilla ajoilla tai halvimmissa ajassa ja sitä käytetään sitten sen akun kautta sitten taas kalliimmalla. Että kyllä varmaan tämä hintapaine saattaa ihan tuollaisen arkeen tulla. Voin kuvitella sinulla, Timo, kun on vähän isompi talo, niin siinä saattaa olla myös vähän painetta sähköä seurata.
Joo, kyllä mä aloin jo tässä kiinnostua.
eikä toi oli näistä. Itse asiassa ihan hyvä näkökulma, noi lämpöpumput ja niiden yleistyminen. Se on ihan totta. Ja ei siinä positiivinen kehityssuunta, kyllä mä oon valmis syömään hattuni, jos tässä on ollut niin kuin väärässä. Et ei ole,
itse
ei
varmasti ole väärässä ole, mutta...
Mutta et ihan oikeassakaan.
Ei vaan, mä ajattelin, että Antilla oli kyllä niin kuin pointti on siinä, että eihän me olla jouduttu Suomessa miettimään. Itse en ole todellakaan joutunut miettimään, olen 56-vuotias ihminen ja en ole joutunut miettimään. Mutta viimeisen 4 vuoden aikana olen joutunut miettimään, että ensimmäistä kertaa, kun oltiin nyt pidemmän aikaa ulkomailla, niin talo laitettiin niin sanotusti kylmäksi tai että niin kylmäksi kuin vaan voi jättää periaatteessa ja lämmitykset kaikki pois ja kaikki, että on joutunut miettimään sitä kautta asioita uudella tavalla. Ja Timo miettii vieläkin.
Kyllä, koko ajan.
Antti, onko sitten jotain sellaisia teknologian näkökulmasta, sellaisia niin kuin sanotaan, vedystä puhuttiin tuossa ja okei vielä niin kuin, ja aikaa kuluu ja näin, onko jotain sellaisia niin kuin pettymyksiä tai sellaisia niin kuin teknologiahaaroja, mitä on lähdetty viemään eteenpäin ja todettu, että tämä ei nyt sitä ole. Niitä varmasti on kyllä paljon.
Mulle ei ehkä sellaista yksittäistä esimerkkiä tule mieleen. Mä oon nyt parikymmentä vuotta ollut uusien teknologioiden parissa. Ja kyllä mä huomaan sen, että jo näilläkin sykleillä tietyt teknologiat on tullut ja mennyt muutaman kerran. Että kyllä siellä selkeästi on tunnistettavissa asioita, niin kuin vety. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun vedystä on puhuttu niin kuin maailmaa mullistavana kokonaisvaltaisena ratkaisuna, mitä muuten omasta mielestäni se ei ole niin kuin kaikkea ratkaiseva asia. Mutta vedystä on puhuttu useamman kerran, CCS:stä on puhuttu useamman kerran, nyt mä näen, että itse asiassa se nousee taas uudestaan eri tavalla. Et mä ehkä näkisin enemmän, että monet teknologiat, suurimmalle osalle tosiaan varmaan on se paikka, missä ja miten niitä viedään eteenpäin, missä ne sitten löytää sen paikkansa, niin ehkä tässä on sitten eroja ja aina se aika ja paikka ei ole kohdillaan. Että kyllä tämä on niin kuin, ja uskon, että tässä kun viitattiin Anttosen Mikaan, niin ajoituskysymyksiä nämä on todella paljon.
Säkin olet jo monta kertaa sanonut sitä, että tulee loistava idea, niin sehän vie mukanaan. Ja vasta sen jälkeen, kun sitten on, me tiedetään, että on mahdollista, niin sitten kun tulee kysymys se, että no miten se tehdään sitten oikeasti, realisoidaan se mahdollisuus, niin se kysymys, että mitä se maksaa. Ja sitten todetaan, että okei, ei se ihan älypuhelimet, kuka kuvitteli, että ne voisivat lähteä valtaamaan maailmaa, koska niiden hinnat oli niin järjettömiä silloin.
Ei ainakaan Nokialla uskottu siihen.
Niin, joka tapauksessa, että nämä kysymykset, just niin kuin sä sanoit äsken, että ne on niin kuin ajoituskysymyksiä, että ne ideat, sit kun sen aika, ideoiden aika on kypsä, niin sitten yhtäkkiä ne, ja usein se on muuten, by the way, tulee mieleen tämmöinen kuin Rethink X, tämmöinen tutkimusryhmä Jenkeissä. Ja ne niin kuin on miettinyt näitä innovaatioprosesseja ja se, miten ne esimerkiksi luonnehtii autoa, että siinä tarvittiin useita eri lohkoilla tapahtuneita keksintöjä ja innovointeja, bensamoottori, tai se polttomoottori ylipäänsä. Sitten oli, olisiko nyt ollut liukuhihna, teollisuus, teräkseen liittyvät asiat. Mutta sitten myöskin vielä, että opittiin tekemään kumista tämmöisiä renkaita. Ja vasta kun ne kaikki palaset oli toisistaan riippumatta kehittynyt, niin sitten tuli mahdolliseksi lyödä ne yhteen. Ja sitten siitä tulikin yhtäkkiä kannattava. Ja tässä suhteessa juuri kun puhutaan näistä yksittäisistä, vaikkapa nyt sitten vedystä, niin jossain muualla voi tapahtua joku innovaatio, joka sitten niin kuin saa aikaan sen, että hei, nyt me osataankin tehdä tämä niin kuin edullisemmin.
Joo. Kyllä esimerkiksi älypuhelimien osalta, Timo, niin kyllähän niin kuin loppupeleissä sen ison voiton sai amerikkalaisyhtiö, jossa on yksi hedelmä siinä joka lähti siitä ekosysteemistä. Siitähän niin kuin paljon meidänkin suomalainen iso entinen puhelinyhtiö puhui, että se ekosysteemin rakentaminen ja todellakin tässä amerikkalaisessa yhtiössä sitten löydettiin se ekosysteemi, mikä alkoi ruokkimaan sitä koko ajan. Vähän samasta mun mielestä on ehkä kysymys.
Sellainen ehkä lisäkulma, mitä en malta olla sanomatta, tähän tietysti niin kuin tosi paljon meidän uutta teknologiaa kehittävän toimijan kulmaa. Et myös sitten täytyy muistaa, että sitten kun se aika on, niin sitten itse asiassa on jo myöhäistä olla mukana niiden ratkaisuiden kanssa. Ja tässä nyt niin kuin voin katsoa sekä peiliin, mutta et myös koko Suomea ja Eurooppaakin. Ja vähän kaipaisin sellaista rohkeutta olla liikkeellä ja olla valmiina sitten, kun asioita tarvitaan. Koska se on se ainoa tapa, miten on sitten mukana siinä pelissä myöhemmin.
Mutta fokusoidaan nyt Suomen kansantalouteen. Miten, Antti, näet, onko puhdas strategia Suomen voittava strategia?
On.
Vähän ehkä perusteluita.
No, kaikki asiat on tullut jo sanottua tässä, mutta jos mä nyt peilaan niitä tässä Suomen, tai kytkenä tähän Suomen näkökulmaan, niin meillähän ei juurikaan ole omia fossiilisia resursseja. Meillä ei ole öljyä, meillä on vähän turvetta. Myöskin sitten meillä on aika mittava, niin kuin kansakunnan kokoon nähden, mittava potentiaali vielä lisätä puhdasta sähkön tuotantoa. Joten mun mielestä tässä kun jaoin globaalin maailman kahteen osaan, jossa toinen taistelee ehkä vielä toivottavasti fossiilisten viimeisiä kiljaisuja, tai viimeisten kiljaisujen kanssa, no ei se äkkiä ei olla öljystä eroon pääsemässä. Sitten toisaalta on se maailma, jossa kaikki perustuu tai enemmän ja enemmän perustuu puhtaaseen sähköön. Niin mun mielestä tämä on niin kuin tosi päivänselvä asia, että Suomi asemoituu sinne. Suomen potentiaali on siellä puhtaassa sähkössä ja se kaikilla ainakin näin taas niin kuin koneinsinöörin ajateltavissa olevilla kansantalouden näkökulmilla, niin se on niin kuin huomattavasti parempi vaihtoehto kuin se, että me tuodaan sitten fossiilisia raaka-aineita tänne Suomeen. Myös täytyy muistaa, että se, että vaikka olisi halpaa öljyä, niin itse asiassa tällä hetkellä sen sähköksi muuttaminen ei välttämättä ole enää niin houkutteleva investointi, tai kivihiiltä tai maakaasua. Se alkaa olemaan kallis tapa. Eli tässä mielessä niin kuin Suomi ehdottomasti on siellä puhtaan sähkön korissa. Sen lisäksi siellä on muitakin tekijöitä. Suomessa on kuitenkin globaalissa mittakaavassa erittäin hyvin toimiva sähköjärjestelmä. Aina voisi olla asiat paremmin ja infraa enemmän ja niin kuin se on loputon toiveiden tynnyri, mutta meidän sähkön siirtoinfra on kuitenkin globaalissa mittakaavassa hyvässä kunnossa. Meillä on mahdollista saada myös liittymiä sinne. Siinä on hitautta niin kuin joka paikassa, mutta globaalisti ollaan hyvässä asemassa. Kyllä nämä niin kuin kaikki mun mielestä ohjaa siihen suuntaan, että Suomi on niin kuin paremmissa asemissa, kun satsataan enemmän tänne puhtaalle puolelle. Sen lisäksi, jos katsoo meidän teollisuuden rakennetta ja teollisia toimijoita, niin kyllä monet ovat jo huomattavasti enemmän tällä polulla ja rakentaa kilpailukykyään sieltä. Joten mun mielestä, no vähän nyt sanon niin kuin kärjestetysti taas, mutta historian pakittaminen tässä energiamielessä ei mun mielestä ole oikeastaan mitenkään järkevä vaihtoehto meille Suomessa. Toki sitten aina niin kuin tällaisissa systeemisissä näkökulmissa muistan sanoa sen, että energiajärjestelmä koostuu yksittäisistä investoinneista, joita tekevät yksittäiset toimijat. Nykymaailmassa ei myöskään ole ainakaan länsimaissa sellaista yhtä masterplania, jonka mukaan kaikki toimisivat. Se ei tarkoita, etteikö meillä kannattaisi olla yhteistä strategista suuntaa tai näkemystä. Ehdottomasti kannattaisi, ja tässä varmaan Suomenakin voidaan vielä pikkasen petrata. Mut yksittäiset investoinnit, oli ne sitten siellä niin kuin yksittäisen kotitalouden lämpöpumppu tai niin kuin ison energiatoimijan tulisähköpuisto, niin ne on ne, jotka vie tätä asiaa eteenpäin. Miten nämä sitten saadaan koordinoidusti jotenkin viemään parempaan suuntaan ja sekä niin kuin ilmaston kannalta, että myös resilienssimielessä, toimitusvarmuusmielessä, hintamielessä, niin se on kyllä se minun mielestä voittava valinta Suomelle.
Näin sanoo Antti Arasto. Mitenkä tänään on puhuttu teknologiasta, energiasta ja kansantaloudesta? Mites Timo, minkälainen tunne tästä podcastista jäi, että onko meillä toivoa?
Meillä on enemmän toivoa kuin oikeastaan voisi uskoakaan.
Tämä on hyvä päättää. Kiitos Antti ja kiitos Timo ja kiitos myös minulle itselleni tästä.
Kiitos.
Kiitos.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.